Představte si místo ve městě, kde rádi trávíte volný čas, odkud odcházíte odpočatí a s příjemným pocitem. Možná jich znáte víc a co mají společného? Pokud vás v nich obklopuje zeleň a vodní prvky, pravděpodobně v nich funguje takzvaná modrozelená infrastruktura. Do rodiny těchto měst se teď chce nově zařadit i Olomouc. Kritici ale upozorňují, že se dobrý úmysl může lehce změnit jen v nepotřebný cár papíru. Co udělat, aby se nám v českých a moravských městech v období sucha a letních veder dobře dýchalo a žilo, a co má zásadní vliv na dobré klima ve městech, o tom je následující reportáž. Pěkný poslech přeje Blanka Mazalová.
Zaostřeno.
Stojím teď u jednoho ze splavů přímo v centru Olomouce. Voda a město k sobě patří. Olomouc je město kašen, parku. Přesto i Olomouc už teď začíná mít problémy s nedostatkem vody a proměnou klimatu, říká vodohospodář města Miroslav Pauch.
Víme, že loňský rok byl nejteplejší od doby sledování v Klementinu a za ty 4 roky cítíme vláhový deficit ve výši půlročních srážek.
Město proto chce na svém území zadržet stále vzácnější srážky. V plánech města se tak častěji píše o propustném dláždění, mokřadech, zelených střechách a fasádách.
My potřebujeme, aby ta voda zůstala v té půdě, když potom začne horko, vysvítne sluníčko, tak aby se vlastně postupně odpařovala, protože to je ten přirozený způsob toho, jak osvěžovat to město.
Říká olomoucký primátor Miroslav Žbánek z ANO. Důležité jsou i nové vodní nádrže.
Těch samotných opatření ve městě, tak ty mají celou řadu technických řešení od toho, že tu vodu srážkovou samotnou zadržujeme v nějakých retenčních nádržích a pak s ní nakládáme. Pro příklad u škol se můžeme bavit o tom, že tyto retenční nádrže na dešťovku potom budeme využívat na zalévání školních hřišť nebo trávníků a zeleně v areálech škol a podobně. Potom jsou to zelené plochy, ta standardní městská zeleň, anebo některé technické plochy, například některá parkoviště, která by byla osázena těmi zatravňovacími dlaždicemi. To jsou tisíce litrů vody, které se kumulují do té kanalizace a potrubím jsou odvedeny pryč. K té změně v klimatu dochází a ten problém s vodou, byť ho Olomouc zatím dnes stále ještě nemá, teď se bavím o dostupné pitné vodě, tak za pár let to může být problém velký.
Vodohospodář Miroslav Pauch chce ale také motivovat developery pomocí koeficientu v územním plánu, aby posílili vodní prvky a zeleň.
V současném územním plánu je pro každou rozvojovou plochu předepsáno nějaké procento zeleně, ale nemluví se tam už nějakým způsobem o kvalitě té zeleně. To znamená, jestli to bude jenom nějaký obyčejný trávník, anebo jestli to bude nějaký park, hodnotná zeleň a podobně. Ten koeficient modrozelené infrastruktury by v budoucnu v územním plánování toto mohl nahradit. Uvedu příklad. Nejmenší hodnotu z hlediska toho environmentálního přínosu má třeba asfaltová nebo betonová plocha. Ta se označí koeficientem 0. Park má vysokou hodnotu, označíme 1. A mezi tím je spousta různých opatření, průlehu, typu dlažeb, zelené střechy, zelené fasády a podobně. A každé z těchto opatření má jakousi hodnotu v té škále od 0 do 1. A investor by pak mohl víceméně volně tu plochu využít ke svému záměru, ale záležil by na něm, jestli tam bude mít více zpevněných ploch, ale na druhé straně mnohem hodnotnější opatření, jako třeba zelené střechy, zelené stěny, park a podobně, anebo tam bude chtít jenom trávníky, ale pak to procento zastavění bohužel bude muset být nižší, protože nebude schopen dosáhnout toho koeficientu.
Materiál o zadržování vody ve městě má název Modrozelená infrastruktura. Zastupitel Stanislav Flek z koaličního hnutí Společně modrozelenou infrastrukturu podpořil.
Tím se dostala Olomouc v této věci na špičku mezi českými městy a přiblížili jsme se takovým významným městům, co se týče zdravého životního stylu ve městech. Dostali jsme se na úroveň třeba Kodaně.
Dodává ale.
Je to jakýsi dokument, který nám ukazuje, jak by to město mělo vypadat, kam bychom měli dojít. A je to zároveň dokument, který otvírá celou řadu dalších témat, které pokud nezačneme řešit, tak se tento dokument za 5 let stane bezcenným cárem papíru.
Tedy například chránit ulice před dalším zastavováním, tudíž i nemožností sázet na zatím volné volných plochách zelení.
A kdybych měl říci, v čem konkrétně vidím ten prostor pro zlepšení nebo v čem vidím slabiny tohoto dokumentu, tak uvedu příklad. Tam je velmi pěkně řešená otázka zelených ploch. Jasně se formuluje, jak jsou zelené plochy velmi důležité pro zasakování vody, pro ochlazování města, jak je důležité, aby tam byly stromy, jak ty stromy fungují, je tam perfektně zpracováno, jak by měl vypadat profil ulice, aby to fungovalo. Jsou tam i konkrétní ulice zpracovány návrhově. No ale pokud město nezačne okamžitě chránit svoje zelené plochy před dalším zastavováním a před dalším pokládáním inženýrských sítí, pokud město nedonutí síťaře, a v současné době jsou to zejména firmy, které pokládají optické kabely, to znamená, to nejsou žádné životně důležité sítě typu voda, elektřina, plyn, kanalizace, ale to je normální biznis. A pokud město tedy nepřistoupí striktně k ochraně těchto zelených ploch, tak se nám může stát, že ta opatření nebudeme mít kde realizovat. Protože jak známo, na síť nelze vysadit, podle platných zákonů, nelze vysadit žádný strom, v podstatě ani ne keř. To znamená, ten dokument modrozelené infrastruktury nám říká, jak by to mělo vypadat. Ale už nám neříká, co proto máme udělat ve smyslu například ochrany těch zelených ploch. Další věc, kterou ten dokument nemá, a nebyla to ani jeho ambice, ale měli bychom to udělat, ten dokument uvádí příklady, které jsou vesměs velmi drahé. Změnění profilu ulice, to je tu ulici celou přebudovat. A to jsou desítky a stovky milionů. Což znamená, že my bychom měli si zpracovat k tomuto dokumentu nějaký akční plán, ve kterém bychom si měli říci, která jednoduchá a levná opatření můžeme provést hned. A to je například, že v místech, kde jsou zelené plochy odděleny obrubníkem, vysokým obrubníkem, tak ten obrubník bude odříznut nebo zrušen tak, aby voda mohla z chodníku a z těch zpevněných ploch odtékat do těch zelených ploch. Velmi jednoduché, velmi relativně levné opatření, velmi efektivní. A takovýchhle drobných příkladů se dá určitě najít více. K tomu dokumentu musí přijít celá řada konkrétních prováděcích dokumentů, prováděcích norem, včetně, to je docela důležité, nového nastavení kompetencí mezi jednotlivými odbory na tom městě. Protože třeba v současné době v rámci ochrany zelených ploch, o kterých jsem mluvil, tak právě ty odbory, které mají na starosti zeleň, tak tahají za kratší konec provazu, což není dobře. Jejich hlas by měl být minimálně na stejné úrovni jako těch ostatních.
Při hlasování o modrozelené infrastruktuře na zastupitelstvu se jako jediné zdrželo opoziční hnutí pro Olomouc, složené částečně z místních architektů. Proč? Vysvětluje lídr Tomáš Pejpek.
A to ne z toho důvodu, že bychom nesouhlasili s těmi cíly, ty jsou úplně jasný, ale v podstatě v podobě toho materiálu, protože my jsme dostali na stůl takovou jako kdyby edukativní, něco jako učebnici, přehled dobrých řešení a dobrých úmyslů, ale protože radnice nemá zase tolik možností, jak ty věci může ovlivňovat. Ona má ulice, náměstí, které se sice rekonstruují, ale ta obnova je velmi pomalá. Potom má nějaký vlastní městský majetek, to znamená školy a tak dál, kde může ty principy implementovat. Pak má městské společnosti typu zoo, technické služby, které zase nějakým způsobem by mohly tady tyhle věci implementovat. Ale třeba ten materiál, který my jsme schvalovali, tak vůbec neobsahoval konkrétní cíle a úkoly. My jsme jako kdyby k tomu byli trošku rezervovaní k té podobě, ale vůbec ne k těm cílům. Ty jsou bez diskuze.
Opozice proto slibuje, že bude pečlivě sledovat, jak dokument o modrozelené infrastruktuře vedení města Olomouce zavádí do praxe, tak aby opravdu nezůstal jen bezcenným cárem papíru.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak se Olomouc chystá na období sucha, na dobu klimatických změn, to jsme slyšeli v reportáži pořadu Zaostřeno. U mikrofonu teď vítám Martina Rulíka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Pěkný den.
Dobrý den.
Olomouc podle vodohospodářů magistrátu má zhruba půlroční srážkový deficit. Odpovídá to podle vás realitě? Je to ještě třeba únosné, nebo už by město mělo být na poplach a dělat nějaká zásadní opatření?
Ten deficit není jenom pro tady naši oblast, obecně se týká celé Moravy a zejména Jižní Moravy. Tam se hovoří o tom, že ten deficit je skoro roční, to znamená těch 680 mm srážek, které napadnou v průměru nad povrch České republiky, tak jakoby ten jeden rok chyběl. Takže Olomouc z tohoto pohledu na tom ještě není úplně nejhůř. Ještě v Čechách máme jednu oblast, to je oblast Rakovnicka, střední Čechy. Co já vím, Povodí Moravy teď vyhodnocuje dlouhodobý nedostatek podzemní vody. A z určité diskuze, která vyplynula v nedávné době mezi povodím Moravy, správou CHKO Litovské Pomoravy a zastupiteli jednotlivých obcí a Olomoucka, tak se ukazuje, že do budoucna můžeme mít velký problém právě se zásobováním podzemní vodou. Pod Olomouce, jak známo, má víceméně 100% zásobení pitné vody, která pochází z vody podzemní, a je to velice kvalitní voda, na kterou se určitě nikdo z Olomoučany nestěžuje, ale ukazuje se, že ty zásoby se nestačí doplňovat. Návrh je otevřít nové vrty. S tím, že se zcela nesouhlasí třeba zpráva CHKO, protože se obává, že nadměrný odběr podzemní vody by se mohl projevit negativně na fungování právě Litovelského Pomoraví a fungování těch lužních lesů.
A jak je to s vodou a se zadržováním vody přímo ve městech a ve volné přírodě? Jaký je tam rozdíl?
Naše krajina ztratila takzvanou retenční kapacitu, znamená, ztratila schopnost zadržovat tu vodu. A my si musíme uvědomit, že jediná voda, která v České republice je k dispozici, tak je voda srážková. To znamená, čím více té vody dokážeme v krajině zadržet, tak potom s ním můžeme hospodařit. Ta voda, která dřív napršela, tak se nějakým způsobem zasakovala, prosakovala tím půdním horizontem, což dodávalo vláhu pro například pěstování rostlin. Zároveň ta voda potom pronikala hlouběji a doplňovala zásoby podzemní vody. V důsledku toho hospodaření, kdy ty půdy jsou dneska utužené, v důsledku používání těžké techniky, jo, chybí tam organická hmota, protože ta sláma, která se dřív zaorávala, že okejda a tak dále, to se prostě zase s tím hospodařením změnilo. A dneska ta organická hmota chybí. A právě ta organická hmota v půdě, jenomže podporuje rozvoj některých půdních organismů, jako jsou třeba žížaly. Zoologové dneska mluví o tom, že máme naprostý katastrofický nedostatek třeba žížal, nejenom na zemědělských půdách, ale i na loukách. Prostě žížaly prakticky vymizely z České republiky a je to zase v důsledku změn v tom hospodaření. Takže podporují, ta organická hmota podporuje jenom ty organismy, ale zároveň přispívá k zadržování dobrému té vody v té půdě. No a poslední částí tohohle všeho je právě výpara. To znamená, máme dostatečné množství vodních ploch, ať už to jsou rybníky, různé tůně, různé mokřady, tak ta voda se z nich odpařuje a zároveň k tomu ještě přispívají rostliny. To je takzvaná evaporace a transpirace rostlin, výpar, která navrací tu vláhu do atmosféry, kde posléze kondenzované zluky, ty mraky jsou přenášeny na určitou vzdálenost a někde vyprší. Dneska naše krajina je bohužel zcela vysušená. A místo toho, abychom viděli dostatečný počet mokřadů, různých tůní, rybníků, že? Tak tady máme zemědělské pole. A když se postavíte v létě na pole, třeba posekané řepky, jo, tak tam prostě to sluníčko dopadá obrovskou silou, obrovská energie, která způsobuje, že to sluneční záření se odráží od toho zemského povrchu a v podobě dlouhovlného infračerveného záření stoupá vzhůru. Vzniká takový komínový efekt a sloupec přehřátého vzduchu, který má teplotu 70 stupňů, na tom poli nikdo nevydrží, a to je ten sloupec ještě do sebe natahuje jakoukoliv vláhu z okolí, to znamená zbytky nějaké vláhy z okolí prostě do sebe vtáhne a jde nahoru. To zjevné takzvané teplo, které se takhle fyzikálně nazývá, přehřívá ten zemský povrch a zatím způsobuje ztrátu jakékoliv vody z toho okolí. Když tam máme nějaký mokřádek, vlhkou louku, tak to sluneční záření se přemění na energii, která je vázaná v tom výparu. To znamená, ten výpar z ty vodní hladiny do sebe akumuluje obrovské množství tepla. Takže se nepřehřívá ta okolní krajina. Naopak je tam ideálních třeba 20-25 stupňů v porovnání s tím 70 stupňovým polem. A navíc ale ta vláha právě se dostává do atmosféry, kde poté skondenzuje v podobě těch kapiček a je někam přenášená. Takže takhle to funguje v té přírodě. A problém v té zastavěné urbanizované krajině je právě v tom, že tam absolutně chybí tyto propustné plochy. Když si představíme, kolik za posledních třeba 10-15 let v České republice narostlo ploch betonu, asfaltu, nákupní centra, parkoviště. To jsou všechno prostě zastavěné plochy, kde když ta voda spadne, tak nemá kde zasakovat. Po nich odtéká okamžitě do kanalizace a těma kanalizacema se dostává do řek. Ta jejich struktura je natolik špatná, že veškerá voda, místo aby zůstávala v krajině, tak těmi koryty velice rychle odváděná. A třeba ztrácí se od nás do Německa, do Rakouska, do Polska, prostě voda odtéká. V tom městě těch struktur, které dokážou tu vodu zachytit, je naprosté minimum a v tom spatřují největší problém.
Jak tedy zadržet tu vodu ve velkých městech, kde jsou, jak říkáte, asfaltové plochy, betonové dlažby a podobně?
Těch přístupů je několik. Hovoří se o takzvané koncepci green cities, neboli zelených měst. A jde právě o to, že toto jsou ty retenční struktury, že? Kde máme nějaké stromy, tak ty stromy jednak zachytí určitou část těch srážek. Jeden strom se odhaduje, dokáže vypařit 100 litrů za den. A když si představíte, že to teplo z té okolní krajiny se právě transformuje do toho výparu, tak vlastně ochlazují, jo? Klimaticky působí v tom městě. To znamená, ta města se sama o sobě nepřehřívají právě v důsledku tohoto klimatického efektu těch stromů. Déšť, který dopadne na naše budovy, které zase jsou nepropustné, tak je samozřejmě odváděný po střechách do nějakých svodů. A většina těch svodů končí okamžitě v kanalizaci. A pak se divíme, že v letě tady v Olomouci je prostě 50 stupňů. To město se přehřívá.
Město tady uvažuje, že bude podporovat zelené střechy, zelené fasády. Developery bude motivovat k tomu, aby dávali zeleň, která má větší retenci a podobně. Je to dostačující, anebo už bychom měli dělat něco víc?
Tak takhle, jak se to jmenovala, tak to v podstatě podporuje současné trendy. Tenhle ten přístup k těm zeleným městům se samozřejmě nejvíc rozvíjí v západní Evropě a dejme tomu Izrael, kam my vzhlížíme jako státu, který opravdu dokáže to vodní hospodářství využívat. To, že od nich leco skopírujeme, ještě neznamená, že to tady umíme zavádět, protože my nejsme schopni toto dotáhnout jaksi do konce. Já bych ještě jenom přidal, že samozřejmě v rámci té infrastruktury je dneska ještě snaha podporovat využívání takzvané šedé vody. Technologický pojem, který označuje vodu, která už prošla nějakým lehkým výrobním procesem, pro představu, když si doma umyjete ruce, tak samozřejmě ta voda odtéká do kanalizace. A je to škoda, protože ta voda by se dala ještě využít jednou, například na splachování záchodu. Právě třeba v Praze už jsou developeři, kteří dneska mají plány na výstavbu nových obytných jednotek, které už tuto smyčku mají automaticky zabudovanou. Tak se nestratí, je vedená do nějaké nádrže a potom přečerpávaná například na zalévání toalet. Samozřejmě ty projekty, jako je dešťovka, to jsou všechno věci, které taky už dneska v Čech běží a počet těch žadatelů byl poměrně velký. Zatím to asi nebudeme umět tuhle tu dešťovou vodu nějakým způsobem zachytávat na velkých, řekněme, nějakých panelákových blocích a tak dále. Tam se právě naopak může uplatnit ta koncepce těch zelených střech, zelených fasád a tak dále, které mají vysokou retenci a dokážou s tou vodou hospodařit, ne že ji pustí někam do kanalizace.
A města začínají dělat jakási opatření, aby zadrželi tu srážkovou vodu na svém území. Nicméně často se mluví o tom, že jsou to legislativní kroky. Nebude to příliš pozdě na to, že už pak nebudeme mít co vlastně využít?
Já si myslím, že zrovna tyhle ty přístupy, jestli prostě tady město rozhodne o tom, že zvýší procento nějakých zelených ploch, tohle to podle mě není úplně jako problém legislativní. To je prostě jenom otázka, kterou by mělo řešit vedení města. A jde spíš o tu vůli.
Pár rad, co by prospělo Olomouci, aby těmi klimatickými změnami příliš netrpěla?
Tak, jak se říká, každý by měl začít sám u sebe. Jak využíváte doma vodu, jestli zbytečně neplýtváte. Když se mydlíte, že jo, tak jestli vypínáte sprchu. Spousta lidí je tím překvapená, že prostě to tak nedělá. Spousta lidí na to reaguje tím, že když se pak podívá z okna a vidí, jak soused napouští bazén, že jo, tak jako vidí, že ta úspora celková moc není. Dá se prostě, kdo máte zahrádky, že jo, přistavte si nějaký sudy, zkuste prostě zachytávat dešťovou vodu, nekropte svoje zahrádky tou vodou pitnou. Z hlediska toho města, jak už jsem říkal, pokud se rozhodne město do toho investovat a budou to priority, tak nejenom, aby fungovaly všechny kašny a prostě, aby tady ta voda tryskala v létě, ale pojďme teda se bavit o tom, kde tady zřídíme místa pro tu primární retenci. To znamená, kde ta voda bude moc nějakým způsobem zasakovat a kde ji dokážeme efektivně využívat i proti závlahy, že prostě tak, abychom zavlažovali ten pak víceméně Savoun. Pojďme v podstatě se bavit, že i centrum města, když zaprší, tak můžeme mít určité retenční struktury, které budou architektonicky dobře vyřešeny. Prostě je to architektonické vyřešení, že ta voda, která dopadá, teče nějakou soustavou prostě kanálku a tak dále. Je to velice pěkné na pohled a přitom zároveň potom podzemí je rozváděna do těch, dejme tomu, nějakých podzemních nádrží. Pokud dneska víme, že ty srážky jsou nerovnoměrně rozdělené, máme tady ty extremity, kdy v krátkém čase naprší obrovské množství vody a ta krajina se s tím dokáže vypořádat, tak to samozřejmě všechno uteče do těch kanalizací. Takže to je právě přístup, jak s tou vodou nějakým způsobem pracovat. Pokud by se na tom vedení zhodlo města, tak si myslím, že toto je zrovna ten správný přístup k tomu, aby Olomouc, která se prezentuje jako, řekněme, město pro 21. století, si friendly pro nejenom obyvatele, pro cizince, že jo, pro turisty, tak si myslím, že právě ty přístupy tady těch zelených měst, ty green cities, si myslím, že Olomouci by velice slušeli, protože Olomouc je spojovaná mimo jiné, že jo, máme tady flóru. To znamená, už je takhle vnímané jako relativně zelené město. A doplnění o tyhle ty technologie, jak zadržovat vodu, by, myslím, Olomouci prospěli hrozně moc.
Tolik názory Martina Rolíka z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jak se nám žije a v nejbližší době bude žít ve městech v dobách klimatických změn, o tom byl dnešní pořad Zaostřeno. Příjemný poslech stanice Plus přeje Blanka Mazalová.
Odpolední Plus.